Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Մարտի 1-ին իրադարձությունների 11-րդ տարելիցի արդիվ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի նախաձեռնությամբ Երևանում երթ կանցկացվի, արդյոք դրանք մասնակցեն խորհրդարանում ներկայացված ընդդիմադիր ուժերը։ Ռուսական աղբյուրների պնդմամբ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի ընտրությունը արկախված կմնա մինչև 2020 թվական։ Այս հարցում Նիկոլ Փաշինյանը Լուկաշենկոին որևէ զիջման չի գնում, պնդում է Մոսկովյան Կոմերսանտը։ Առաջիկ օրերին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, կլսենք մամուլի տեսությունը, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը, ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայությունը Մոսկվայի դատարանին դիմել է ամերիկացի նախկին զինծառայող Փոլ Վելանի նախնական կալանքի ժամկետը մինչև մայիսի 28-ը երկարաձգելու միջնորդությամբ։ Վելանը մեղադրվում է Ռուսաստանում լրտեսական գործունեություն ծավալելու մեջ և մեղավոր ճանաչվելու դեպքում կարող է դատապարտվել մինչև 20 տարվա ազատազրկման։ Սպիտակ տան խոսնակ Սարա Սանդերսի փոխանցմամբ, այն բանից հետո, երբ Սիրիայից դուրս կբերվի շուրջ 2000 զինծառայողների մեծ մասը, այդ երկրում որոշ ժամանակ կմնան առնվազն 200 ամերիկացի խաղապահներ։ ԱՄՆ-նախագահ Դոնալդ Թրամփը անցյալ տարվա դեկտեմբերին է հանդես եկել բանակը Սիրիայից դուրս հանելու հայտարարությամբ, որը անակնկալ էր դարձել ոչ միայն ամերիկյան, այլև աշխարհի քաղաքական շրջանակների համար։ Նախագահը ասել էր, թե բանակը ավարտել է առաքելությունը Սիրիայում, քանի որ իսլամական պետության կառույցը ջախջախված է։ Հանրապետականներից շատերը, դեմոկրատները, ինչպես նաև մի շարք օտարերկրացի քաղաքական գործիչներ քննադատել են Թրամփի որոշումը։ Թուրքիայի դատախազությունը արձակել է 295 զինծառայողների ձերբակալելու հրամանագիր։ Նրանք կասկածվում են ԱՄՆ-ում ապաստանած կրոնական առաջնորդ Ֆետուլլա Գյուլենի հետ կապեր հաստատելու մեջ։ Անկարայի պնդմամբ Գյուլենն է կազմակերպել և ղեկավարել 2016 թվականի ձախողված հեղաշրջումը։ Դատախազությունը հայտարարել է, որ ձերբակալության ենթակա զինծառայողների թվում են 3 գնդապետ, 8 մայոր և 10 լեյտենանտ։ Ցանկում կան նաև օդուժի և նավատորմի զինծառայողներ։ ԱՄՆ-նախագահ Դոնալդ Թրամփը այսօր Սպիտակ տանը կընդունի Չինաստանի փոխվարչապետ Լյու Հիին, երկու երկրները մտադիր են ավարտել առևտրային պատերազմը, որը արդեն մեծ վնաս է հասցրել և ամերիկյան, և չինական, և համաշխարհային տնտեսությանը։ Միջազգային Օլիմպիական Կոմիտեն կասեցրել է Հնդկաստանի բոլոր հայտերը կապված մարզական հետագա միջոցառումների անցկացման հետ և կոչ արել միջազգային սպորտային մեկուսացման ենթարկել այդ երկիրը, երբ երկու պակիստանցիների մերժել են վիզա տրամադրել Նյու Դելհիում մրցումների մասնակցելու համար։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք ազգային ժողով։ Քաղաքական ուժերը շարունակում են քննարկել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի երեք հնչեցրած առաջարկը, որի համաձայն մարտի 1-ին 2008 թվականի հետընդրական իրադարձությունների 11-րդ տարելիցի օրը Երևանում քաղաքացիական երթ կազմակերպվի, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ մարտի 1-ի գործի նախաքննությունն ավարտվել է և ըստ ամենայնի արդեն մայիսի վերջին կամ հունիսի սկզբին կմեկնարկի այս գործով անցնող 4 ամբաստանյալների՝ Ռոբերտ Քոչարյանի, Սեյրան Օանյանի, Յուրի Խաչատուրովի և Արմեն Գևորգյանի դատավարությունը։ Մարտի 1-ի երթը դադարում է պարզ հիշատակի միջոցառում լինելուց, հավակնելով քաղաքական լուրջ մի ուղերձի վերածվել Նիկոլ Փաշինյանի այս նախաձեռնության շուրջ։ Ազգային ժողովում ներկայացված ընդդիմադիր խմբակցությունների անդամների հետ զրուցել է Ռուզան Ստեփանյանը։
Լուսավոր Հայաստանում դեռևս չեն հստակեցնում, մասնակցելու են մարտի 1-ին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի նախաձեռնած համաժողովրդական երթին, թե ոչ։ Ընդդիմադիր խմբակցության պատգամավոր Գևոր Գորգիսյանի փոխանցմամբ հարցը դեռևս չեն քննարկել, բայց իր համոզմամբ մարտի 1-ը չպետք է վերածվի ուժի ցուցադրության կամ շոուի։
Ճիշտ ասած, երթի նպատակը, պատճառը դեռ չեմ էլ հասկացել, բայց նույնիսկ ասում եմ, չենք քննարկել, եթե քննարկենք, միգուցե ինչ-որ որոշում ունենանք, բայց հանգամանք որ փաստ այն է, որ մենք կգնանք եւ ծաղիկներ կդնենք, դա միանշանակ է։
Փաշինյանը իր խոսքի մեջ ասաց, որ լինելու է երթ ընդդեմ բռնությունների, ընտրակեղ ծարարության, ընդդեմ ապօրինությունների, ինչպես նաեւ հարգելու զոհերի հիշատակ։
Ամեն դեպքում ասում, դեռ չենք քննարկել կուսակցությունում, որևէ ֆորմատով անպայման մենք կգնանք, կմասնակցենք, մեր հարգանքի տուրքը կմարտուցենք զոհերի հիշատակին։ Բայց դա կանենք պարոն Փաշինյանի հետ, թե առանձին դեռ չենք քննարկում։ Եթե անձամբ իմ մասին խոսենք, հա, չեմ կարծում, որ կա այդպիսի անհրաժեշտություն, այդ օրը կրկին ինչ-որ այսպես ուժի ցուցադրության կամ շոուի վերածելու։
Խորհրդանական ամենամեծ ընդդիմադիր խմբակցությունում Բարգավաճ Հայաստանում դեռևս չգիտեն։ Գագիկ Ծառուկյանն իր կուսակցությունով կմիանա Փաշինյանի նախաձեռնած երթին, թե ոչ։ ԲՀԿ խմբակցության քարտուղար Արման Աբովյանն Ազատության հետ զրույցում շեշտեց, կհարգեն մարտի 1-ի զոհերի հիշատակը ըստ իրենց օրակարգի։
Ըստ մեր օրակարգի, բնականաբար մենք անպայման մարտի 1-ին, ինչպես միշտ, ըստ մեր օրակարգի, մեր պարտն ենք համարում եւ անպայման այդ տուրքը անպայման կտանք։
Բայց ձեր օրակարգի շրջանակներում,
գիտեք, պետք չի քաղաքականացնել, դա շատ ցավալի, ըստ գիտեք օրակարգ, նայեք, սա
հարցը հստակ է, միանալու եք այդ նախաձեռնության։
Հարցը հստակ եւ սխալ է հարցը, միանալ։ Հիմա ենթադրենք, մարդը չէ, ես ձեզ ասեմ, չէ, լինում են, հավատացնում եմ ձեզ, իմստեղ ամենակարևորը, որ մենք բոլորս հանկարծ զերծ մնանք մարտի 1-ը անմիջապես այդ սկորը քաղաքականացնելուց։
Ես ձեզ հստակ հարց եմ տալիս, դուք միանալու եք այդ նախաձեռնած հանրավակի։
Հիմա ես ձեզ եւս մեկ անգամ կրկնում եմ, մենք մարտի 1-ի տուրքը տալու ենք ըստ մեր օրակարգի։
Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ պետությունների քաղաքական շրջանակներում որոշակի դադարից հետո վերսկսվել են այս կառույցի գլխավոր քարտուղարի ընտրությանը նվիրված քննարկումները։ Դրանք նոր թափ հավաքեցին անցած շաբաթավերջին Բելարուսի արտգործնախարարության խոսնակի հայտնի հայտարարություններից հետո, որում պաշտոնական Մինսկը կրկին պնդում էր, որ Հայաստանի կառավարությունը պետք է համակերպվի հապ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնի կորստի և դրա Բելարուսին փոխանցման հետ։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում Բելարուսի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Ստանիսլավ Զասին նշանակում է, հետաձգվում է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի անզիջող կեցվածքի պատճառով, այսօրվա իր համարում գրել է մոսկովյան Կոմերսանտ Պարբերականը, հղում տալով իր աղբյուրներին։ Ըստ լրատվամիջոցի հապկում արդեն հաշտվել են այն մտքի հետ, որ Հայաստանի դիրքորոշման պատճառով կազմակերպությունը մինչև 2020 թվականի սկիզբ չի ունենա լիարժեք գլխավոր քարտուղար և դաշինքի աշխատանքները կշարունակի համակարգել գլխավոր քարտուղարի պաշտոնակատար Ռուսաստանը ներկայացնող Վալերի Սեմերիկովը։ Ելնում ենք նրանից, որ մինչև 2020 թվականի սկիզբ ՀԱՊ կղեկավարելու է ժամանակավոր պաշտոնակատարը, նոր գլխավոր քարտուղարի նշանակումը սպասում ենք հաջորդ տարի, կազմակերպությունում կոլապս չկա, այն աշխատում է համաձայն ծրագրերի, Կոմերսանտին փոխանցել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության տեղեկացված աղբյուրը։ ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղարի հարցը մտավորակարգ, երբ 2017 թվականի ապրիլի 14-ից այդ պաշտոնը զբաղեցնող Հայաստանի ներկայացուցիչ երկրի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետ Յուրի Խաչատուրովին Հայաստանում սահմանադրական կարգը տապալելու մեղադրանք առաջադրվեց մարտի 1-ի գործով։ Նա դատարանի որոշմամբ 5 միլիոն դրամ գրավի դիմաց ազատ արձակվեց, անցած տարվա օգոստոսի սկզբից Մոսկվայում շարունակում էր կատարել ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղարի պարտականությունները և Նոյեմբերի 2-ին հայտնի դարձավ, որ Խաչատուրովը ազատվել է գլխավոր քարտուղարի պաշտոնից։ Մեղադրանքի առաջադրումից հետո պաշտոնական Երևանը ՀԱՊԿ գործընկեր պետություններին առաջարկեց սկսել գլխավոր քարտուղարի փոխարինման գործընթաց։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն առաջադրեց Ստանիսլավ Զասի թեկնածությունը, ում իրենց աջակցությունը հայտնեցին նաև Ղազախստանի, Ղրղզստանի և Տաջիկստանի նախագահները։ ՀԱՊԿ կանոնադրության համաձայն դաշինքի գլխավոր քարտուղարը ընտրվում է 3 տարի ժամկետով, ուստի պաշտոնական Երևանը պնդում է, որ մինչև 2020 թվականի ապրիլ ՀԱՊԿ-ի աշխատանքները պետք է համակարգի Հայաստանի ներկայացուցիչը։
Բելարուսի նախագահն ի դեպ ՀԱՊ ղեկավարությունը ստանձնելուն ուղղված ակտիվ լոբիստական գործունեությանը զուգահեռ փորձում է կառուցողական հարաբերություններ հաստատել Եվրատլանտյան կառույցների, թե ՆԱՏՕ-ի և թե Եվրամիության հետ։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Բելարուսը պատրաստ է ՆԱՏՕ-ի հետ երկխոսության, այսօր հայտարարել է նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն ռազմական ակադեմիայի կուրսանտների և դասախոսների հետ հանդիպման ժամանակ։ Մենք մեզ որևէ մեկից ցանկապատով չենք առանձնացնում, պատրաստ ենք երկխոսության, որը հիմնված կլինի իրավահավասարության և թափանցիկության վրա, պնդել է Լուկաշենկոն ընդգծելով։ Բելարուսը շարունակելու է պաշտպանել սեփական շահեր, այդ թվում իր ռազմավարական գործընկեր Ռուսաստանի հետ պաշտպանական դոկտրինի շրջանակներում, դա սակայն չի նշանակում, որ մենք հրաժարվելու ենք այլ երկրների և ռազմաքաղաքական կազմակերպությունների հետ փոխգործակցությունից։ Ավելին, դիմելով ռազմական ակադեմիայի շրջանավարտներին, Լուկաշենկոն ասել է, «Դուք պետք է պատրաստ լինեք իրադարձությունների ցանկացած շրջադարձի, լինեք արհեստավարժ մասնագետներ ու հայրենիքի իրական նվիրալներ»։ Բելարուսի ժողովրդի համար խաղաղությունն ու անկախությունը բարձրագույն արժեքներ են, որոնց համար պայքարել են մի քանի սերունդներ ընդգծել են։ Անկախության և արևմուտքի հետ համագործակցությունը խորացնելու թեման կարմիր թելով սկսեց անցնել Լուկաշենկոյի ելույթներով անցած տարի վերջից, երբ Ռուսաստանը բարձրացրեց Բելարուսին վաճառվող վառելիքի գինն ու հարկային փոփոխություններ մտցրեց, որոնց արդյունքում Մինսկը միլիոնավոր դոլարների վնաս է կրում։ «Ես Բելարուսի առաջին նախագահս նավթի դիմաց երկիրը չեմ վաճառի»,  անցած տարեվերջին դեր զգացմունքները չզսպելով հակադարձել էր Լուկաշենկոն ռուս լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ։
Մեզ
ասում են, փոփոխություն կլինի միութենական պետությունում առավել խորը ինտեգրացիայի դեպքում, իսկ ոմանք ուղիղ են պնդում, դե մենք դեռ պատրաստ չենք, որ Բելարուսը մտնի Ռուսաստանի կազմի մեջ, բայց ես շատ լավ եմ հասկանում այդ ակնարկները, ավելի լավ է բաց տեքստով ասեք, լսեք, դուք նավթը կստանաք, բայց եկեք քանդեք երկիրն ու մտեք Ռուսաստանի կազմի մեջ։ Ես միշտ հարց եմ տալիս, այս ամենը հանուն ինչի է արվում։ Լուկաշենկոյի այս ռետորական հարցինի պատասխան փորձագետները չեն բացառում, որ այս քայլով Կրեմլը ոչ միայն ձգտում է ամրապնդել ազդեցությունը արևելյան Եվրոպայում, այլև ճանապար է հարթում Վլադիմիր Վլադիմիրովիչի հետագա պաշտոնավարման համար։ Արևմտյան լրատվամիջոցները փաստում են, Պուտինի հերթական պաշտոնավարումն ավարտվում է 2024-ին, ևս Ռուսաստանի սահմանադրության նա նորից առաջադրվելու իրավունք չունի։ Մինչդեռ Բելարուսի հետ նոր միութենական պետություն ստեղծելու դեպքում այս խոչընդոտը կարող է հեշտորեն հաղթահարել։
Անցած գիշեր կայացել է Թուրքիա և Միացյալ Նահանգների նախագահների հերթական հեռախոսազրույցը, Դոնալդ Թրամփն ու Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը հիմնականում քննարկել են Սիրիայի հյուսիսում ստեղծված կացությունը, թեման մանրամասնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Միացյալ Նահանգների և Թուրքիայի նախագահները Դոնալդ Թրամփը և Ռեջեփ Էրդողանը փետրվարի 21-ին հեռախոսազրույց են ունեցել քննարկելով Սիրիայի խնդիրը։ Սպիտակ տունը հաղորդում է, որ նրանք համաձայնել են շարունակելու համակարգել իրեն ջանքերը Սիրիայի հյուսիսում անվտանգության գոտի ստեղծելու ուղղությամբ։ Քննարկվել է նաև երկկողմ առևտուրը։ Սպիտակ տունը նշում է, որ հետագա բանակցությունների նպատակով ԱՄՆ-ի պաշտպանության նախարարի պաշտոնակատար Պատրիկ Շանահանը և գլխավոր շտաբի պետ Ժոզեֆ Դանֆորդը առաջիկա շաբաթվա ընթացքում կհյուրընկալեն Թուրքիայի իրենց գործընկերներին։ Թուրքիայի նախագահական գրասենյակի աղբյուրների համաձայն Թրամփը և Էրդողանը համաձայնել են, որ Սիրիայից ամերիկյան զորքերի դուրս բերումը պետք է համապատասխանի երկու կողմերի շահերին։ Շեշտադրել են, որ անհրաժեշտ է աջակցել հակամարտության քաղաքական կարգավորմանը, վերահաստատել են իրենց վճռականությունը պայքարելու ահաբեկչական բոլոր դրսևորումների դեմ։ Երկկողմ հարաբերություններում համաձայնել են զարգացնել տնտեսական համագործակցությունը, նպատակ հետապնդելով երկկողմ առևտուրը հասցնել 75 միլիարդ դոլարի։ Թրամփի և Էրդողանի հեռախոսազրույցից ավելի ուշ Սպիտակ տան խոսնակ Սառա Սանդերսը մամուլի բրիֆինգում հայտնել է, որ երբ Սիրիայից դուրս բերվի 2000 զինծառայողների մեծ մասը, այդ երկրում որոշ ժամանակ կմնան ամերիկացի 200 խաղաղապահների փոքր խումբ։ Սիրիայի հյուսիսում քրդական վարչակազմը արդեն արձագանքել է այդ որոշմանը։ Վարչակազմի արտաքին հարաբերությունների հարցերով համանախագահ Աբդուլ Քարիմ Օմարը այսօր ասել է, թե 200 զինծառայողներին թողնելու Սպիտակ տան որոշումը դրական են գնահատում և հույս է հայտնել, որ այդ քայլը կոգևորի եվրոպական երկրներին իրենց զորքերը թողնելու տարածաշրջանում։ Հիշեցնեմ, անցած դեկտեմբերին ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը անսպասելի հայտարարեց Սիրիայից ամերիկյան զորքերը դուրս բերելու որոշման մասին, ինչը քննադատվեց թե դաշնակիցների կողմից, թե երկրի ներսում։
Վերադառնանք Երևան, հանրակրթական դպրոցների աշխատակիցներն այսօր Երևանում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ խոսել են կրթության համակարգի առջև ծառացած խնդիրների մասին, դատելով ուսուցիչների հայտարարություններից ոլորտում մի շարք լուրջ համակարգային խնդիրներ են կուտակվել աշխատավարձերի փաստացի սառեցված վիճակից մինչև մի շարք դպրոցներում դասարանների գերծ ծանրաբեռնված վիճակը։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանին։
Մեր աշխատավարձը վերջին անգամ 2008 թվականին է բարձրացել։ Հրավիրված ասուլիսում այսօր դժգոհում էին մի խումբ ուսուցիչներ ու պնդում, ոլորտում խնդիրները շատ են, դրանք օր առաջ պետք է լուծել։
Աշխատավարձերի վերանայման խնդիրը, ուսուցչի ծանրաբեռնվածության վերագնահատման խնդիրն է և աշակերտների իրավունքներից բխող կրթության համակարգի կազմակերպման խնդիրն է։
Ուսուցչի աշխատավարձը օպտիմալացումով բարձրացնել, ուսուցչին ծանրաբեռնել և որպես բեռնաձի գործածել, օգտագործել ուղղակի չի կարելի։ Դրանով մենք կրթության որակ չենք կարող ապահովել։ Ծանրաբեռնված ուսուցիչը ամենամեծ ցանկության դեպքում անգամ ամենամեծ նվիրումի դեպքում անգամ կրթության որակ ապահովել ուղղակի չի կարող։ Ես չեմ ուզում հավատալ, չեմ էլ ուզում կասկածել նրանց արդար ու բարի մղումներին։ Բնավ, ուզում եմ հավատալ, որ այս մարդիկ եկել են և ուզում են ինչ-որ բան փոխել։ Իսկապես ուզում եմ հավատալ։
Ազատության հարցին 2008-ից մինչև հեղափոխությունը երբևէ այս խնդիրների մասին այսպես բարձրաձայնել եք, եթե այո, ինչ պատասխան եք ստացել։ Ասացին այո, խոսել են։
Ես խոսել եմ և հեղափոխությունից առաջ, և հեղափոխությունից հետո։
Ես փորձագետ կարող եմ ասել և նախկինում ուսուցիչ, մենք բազմիցս 10 տարի շարունակ բարձրաձայնել եմ անձամբ և լրատվամիջոցներով և ասուլիսներով և տարբեր հարթակներում բարձրաձայնել ենք խնդիրները, սակայն չեն ստացել լուծումներ։
Ցածր աշխատավարձով առավելագույնը 35 հոգանոց դասարանում 45 րոպեի ընթացքում որակյալ կրթություն ապահովել ըստ ուսուցիչների անհնար է։ Նրանցից մեկն ասաց, եթե ներառական կրթությունը դառնում է համընդհանուր, ապա ինչպես իրենք կարող են այս օրինակ խիտ դասարաններում աշխատել զարգացման առանձնահատկություն ունեցող երեխաների հետ, որոնք անհատական կրթության կարիք ունեն։
Մեզ հետաքրքրում է և մենք ցանկանում ենք իմանալ, որքանով են պաշտպանված ներառվող երեխայի իրավունքները, հնարավոր է արդյոք նման խտության դասարաններում ապահովել այդ երեխաների իրավունքը։
Կրթության և գիտության նախարարությունից ասացին, այս հարցերն անպատասխան չեն մնա, դրանք մեր հաջորդ եթերաժամին։
Ծրագրի ավարտին էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Լիլիթ Հարությունյանը։
Ժողովուրդը հերթը գրում է կառավարության նիստին, Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարություններն իսկապես մտահոգիչ էին։ Նա ասել է, անկախ նրանից, թե պետական պաշտոնյաների պետական կառավարման համակարգում ընդգրկված աշխատողների որ մասն է ընդգրկված եղել հեղափոխության գործընթացների մեջ, որ մասն է կողմնակից եղել, որ մասն է հակառակորդ եղել, այսօր Հայաստանի կառավարության պետական կառավարման բոլոր մարմինների խնդիրն է գործել հեղափոխության բերած արժեք ների տրամաբանության, Հայաստանի օրենքների և սահմանադրության շրջանակներում։ Բոլորն ունեին շանս նոր արժեքներին և համակարգին ինտեգրվելու և այդ արժեքները որդեգրելու, բայց նախահեղափոխական արժեքները, հարաբերությունները շանս չունեն վերակենդանանալու։ Հասկանալի է, եթե Նիկոլ Փաշինյանը հանդես է գալիս նման նախազգուշացումներով կառավարության նիստին, նշանակում է, որ կան նախադրյալներ, հասցեատերերը հետևություններ կարծես չեն արել։ Եվ այս իրավիճակում հետաքրքիր է, ինչու է հապաղում վարչապետ Փաշինյանը և չի դիմում կտրուկ մեթոդների, չէ՞ որ Թավշյա հեղափոխությունից հետո սահմանված ադապտացիոն շրջանը վաղուց պետք է ավարտված լիներ, գրում է ժողովուրդը։ Ժամանակ օրաթերթը գրում է ԱԱՀ-պետ Արթուր Վանեցյանը նախորեին բավականին ուշագրավ հայտարարություն է արել երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի ընտանիքին պատկանող բիզնեսների գործի առնչությամբ։ Վանեցյանը անդրադարձել է երկրորդ նախագահի գործունեությանն ու դրա ընթացքում նաև դրական քայլերին, որ ըստ նրա կատարվել են, և այդ համատեքստում Վանեցյանը հայտարարել է, որ նաև Ռոբերտ Քոչարյանի նախագահության շրջանում է եղել ԱԱՀ ծառայության մեջ և որևէ անձնական բան չի կարող ունենալ Քոչարյանների ընտանիքի հետ։ Միևնույն ժամանակ նա հայտարարել է, որ պետք չէ կենտրոնանալ միայն Քոչարյանների վրա, քանի որ այդ գործը ծավալուն է և ներգրավված են նաև այլ անձինք։ Չի բացառվում, որ այստեղ է բանալին և Ռոբերտ Քոչարյանին կամ Քոչարյանների ընտանիքին ուղված ակնառու, համենայն դեպս բավականին նկատելի ռևերանսով ԱԱՀ-պետը թերևս տակտիկական քայլ է անում գործով ներգրավված այլ անձանց ուղղությամբ ուղղությամբ, նրանց անուղակի հորդորելով մտածել քննության հետ գործակցելու մասին, եզրակացնում է ժամանակը։
Այժմին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը, եթերում կլինի մոտ 40 րոպեից։